πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, αλλά όχι την τρελά των ανθρώπων, έλεγε ο Ισακ Νεύτον, όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα, ο Άιζακ Νιούτον, όπως ήταν κανονικά το όνομά του, ο πασίγνωστος Αγγλοεβραίος φυσικός, μαθηματικός και αστρονόμος, θεωρούμενος πατέρας της κλασικής φυσικής, που πέθανε στα σήμερα το 1727. Και αν ο Νεύτωνας δεν μπορούσε να υπολογίσει την τρέλα των ανθρώπων και του ανθρώπινου γένους στο 18ο αιώνα, τι να υπολογίσουμε άραγε εμείς τον 21ο αιώνα, όπου ο παραλογισμός με τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία έχει περάσει πλέον σε άλλα επίπεδα. Σε όλο τον κόσμο τίποτα δεν διαρκεί πολύ, όπως το νερό κυματισμός που δημιουργείται από μια πέτρα τελικά γίνεται με τη λία επιφάνεια του γύρω του ένα. Είχε πει κάποτε ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Νικολάη Γκόγκολ, ο έθνος μελαγχολικός όπως τον αποκαλούσαν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1809, ο πατέρας του ρωσικού ρεαλισμού, ο οποίος πάντως τάραζε πολύ στην εποχή του τα νερά με το συγγραφικό του έργο και το έχει πληρώσει και ο ίδιος πολύ ακριβά αυτό σε προσωπικό επίπεδο για τα έργα του που ο ίδιος τα χαρακτήριζε ως ορατό γέλοτα με όρατα δάκρυα. Έργα που ταράζουν και στις μέρες μας, από το παλτό μέχρι τον επιθεωρητή και το ημερολόγιο ενός τρελού, με αναλογίες και στην τρέχουσα επικαιρότητα σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, όπου τα φώτα εδώ στις μέρες μας στην επικαιρότητα είναι στραμμένα στη Βουλή και στη συζήτηση που επί του πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μαχητικό F-16 κατέπεσε πριν από λίγο στην ίσο Ψαθούρα, νότια της Χαλκιδικής. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της πλειοψηφίας εξεταστικής για τα Τέμπη. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση για το πόρισμα της Δημοκρατίας και την απουσία του Πρωθυπουργού. Οφείλουμε να είμαστε προσινείς αλλά ποτέ αφελείς στο μήνυμα προς την Άγκυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή παραλαβής τριών νέων ελικοπτέρων από το πολεμικό ναυτικό στην αεροπορική βάση Κοτρονίου. Σίγουρα ο νέος κατώτατος θα είναι πάνω από 800 ευρώ, είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Μύρος Τσάπαλος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε περίπου 90 ενόπλους και συνέλαβε 160 σε έφοδο που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Αλσίφα της Γάζας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι δύο νέες συλληφθέντες για το κύκλωμα μαστροπίας με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη γνωστού σκηνοθέτη τηλεοπτικής σειράς που κατηγορείται από ηθοποιό ότι τη βίασε τον Ιούλιο του 2010. Και τέλος, στο γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες του Εντιράμα, ο οποίος ενώ παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα μεγάλης εμβέλειας, έσπρωξε πιέζοντας το πρόσωπο δημοσιογράφο, η οποία έκανε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, σε ειδική εκδήλωση που έγινε νωρίτερα στην αεροπορική βάση Κοτρονίου για την παραλαβή των τριών νέων ελικοπτέρων από το πολεμικό ναυτικό με φόντο και την πρόσφατη δήλωση του Ταγί Περτογάν για το Κυπριακό. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια το ρεπορτάζ, όπως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και το τι γίνεται αυτή την ώρα στη Βουλή που είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τα Τέμπη. Να ξεκινήσουμε όμως με μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς ένα μαχητικό F-16 κατέπεσε στην ίσο Ψαθούρα, νότια της Χαλκιδικής, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος με το αλεξίπτωτό του. Πάμε στον Γιώργο Γιαννισόπλο, τον συνάδελφο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Γιαννισόπλος?
Ναι.
Σε ακούμε, Γιώργο?
Ναι,
Γιώργο, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ένα μονοθέσιο F-16 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο είχε απογειωθεί από την Λάρισα, κατέπεσε στη 1:33 μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Σαλονίσσος, κοντά στο νησί Ψαθούρα, σε θαλάσσια περιοχή. Ο πιλότος, λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι κατάφερε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος Εν τούτης, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται αυτή τη στιγμή από, και από πρωτά του λιμενικού σώματος, αλλά και με ελικόπτερο πολεμικής αεροπορίας Super Puma που βρίσκεται στην περιοχή. Μιλήσαμε μόλις πριν από δύο λεπτά με τον εκπρόσωπο από τη πολεμική μας αεροπορία. Δεν επιβεβαίωσε την κατάσταση του πιλότου. Ο ίδιος είπε ότι επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, η επιχείρηση δεν μπορεί να πει τίποτα με σιγουριά. Ωστόσο, με άλλες πηγές που μιλήσαμε εμείς, μας μετέφεραν ότι ο πιλότος είναι ζωντανός, είναι σώος. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, εφόσον έγινε η εκτείναξη ούτως ή άλλως λίγο πριν καταπέσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Είναι μονοθέσιο να σημειώσω. Πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση μαζί με άλλα τρία F-16 της πολεμικής αεροπορίας. Είχαν απογειωθεί όλα από την αεροπορική βάση της Λάρισας. Ως προς τα αίτια, βεβαίως, και ως προς για την πτώση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, δεν είμαστε σε θέση να πούμε κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Λογικό, είναι αυτά σε δεύτερο χρόνο όλα.
Έρευνα.
Βέβαια, σε δεύτερο χρόνο θα απαντηθούν όλα αυτά, Γιώργο.
Έτσι είναι. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι ο πιλότος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σώος και από ό,τι φαίνεται είναι και καλά στην υγεία του. Μένει βεβαίως όλα αυτά να επιβεβαιωθούν εκ των πραγμάτων όταν καταφέρει το Super Puma και τον περιπλέξει, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν και την επίσημη επιβεβαίωση. Κρατάμε αυτό που μας είπες μόλις, ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και σώος. Γιώργο Δινεσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το άμεσο και αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από τη συντριβή του F-16 νότια της Χαλκιδικής. Τώρα, να πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τι γίνεται στη Βουλή, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί του πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη. Ήδη τόνοι είναι υψηλοί και αναμένεται να ανέβουν ακόμα περισσότερο με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός σε μια απουσία που ήδη προκαλεί νέο γύρο κομματικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο τις προηγούμενες ημέρες, να θυμίσουμε, με αφορμή και την της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στο πόρισμα που είχε εγκριθεί από την πλειοψηφία της Επιτροπής, τονίστηκε ότι αν είχαν τηρηθεί απαρέγκλητα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Για συγκάλυψη μιλάει η αντιπολίτευση και ζητά να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εισηγητής στη σημερινή συζήτηση, αναρωτήθηκε γιατί φωνάζει η αντιπολίτευση και απάντησε ο ίδιος στο ερώτημα αυτό.
Εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλητα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κίνησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το δυστύχημα αυτό δεν θα είχε συμβεί. Γιατί λοιπόν φωνάζει η αντιπολίτευση και διαρριχνεί τα ημάτια της? Μα ακριβώς για να ξεχαστούν οι δικές της ευθύνες τόσο για τη Σύμβαση 717 όσο και για τις υπόλοιπες χρονίζουσες συμβάσεις για τα αυτοματοποιημένα συστήματα.
Βαρύς χαρακτηρισμούς για το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας και αιχμηρό σχόλιο για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
Δύο είναι οι λέξεις για αυτό το πόρισμα. Προσβλητικό και ντροπιαστικό. Σήμερα όμως περιμέναμε τον Πρωθυπουργό. Η απουσία του είναι ομολογία ενοχής. Και εσείς δυστυχώς θα μείνετε στην ιστορία ως συνεργή σε αυτή την συγκάλυψη.
Για απόφαση συγκάλυψης που βαραίνει τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
Η οργανωμένη συγκάλυψη της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στη χώρα μας έχει ονοματεπώνυμο. Αποτελεί συνειδητή πολιτική απόφαση και στάθμιση του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προστατέψει τους υπουργούς του.
Για προδιαγεγραμμένο έγκλημα έκανε λόγο από την πλευρά της η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα.
Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί πως πρόκειται για ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και κυρίως για να καταδικαστεί ο πραγματικός ένοχος, τα κέρδη του κεφαλαίου.
Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη.
Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στο πολιτικό σύστημα να εξαγνιστεί. Αλλά όμως επιχειρείτε μεθοδικά και συστηματικά να τη συγκαλύψετε.
Αυτά λοιπόν από τον Παύλο Σαράκη, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Στο Βήμα της Ολομέλης αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Αν παντρεύεσαι άντρα, είσαι εναντίον του δόγματος της Εκκλησίας. Δεν μπορείς χριστιανός. Κάτι άλλο είσαι. Ή μουσουλμάνος. Ούτε μουσουλμάνος μπορεί να είσαι. Μπορεί να είσαι βουδιστής, δεν ξέρω, ούτε και στον βουδισμό. Καμία θρησκεία αναγνωρισμένη δεν αναγνωρίζει τον γάμο του κύριου Βορύδη. Εσείς από εκεί κάνατε, συγγνώμη.
Εσείς από εκεί κάνατε. Ναι, συγγνώμη. Ο γάμο εννοώ των ομοφιλοφίλων. Εσείς οι πατριώτες δεξί που το φέρατε εδώ. Και επειδή είστε και λίγο ρυψάσπιδες, κάνετε και λίγο αποχούλα. Για να κρατήσετε το εκλογικό σας σώμα. Με, ξέρετε, στον τόρνο το περάσατε. Για να σας κοροϊδέψετε τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύονται οι Έλληνες, παιδιά. Δεν εξαπατούνται πλέον.
Αρκετά με βλέπουμε λοιπόν ότι η συζήτηση έχει περάσει σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Από την Νέα Αριστερά τώρα, η Πέττη Πέρκα στάθηκε στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας.
Η κυβερνητική πλειοψηφία με το ξεκίνημα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής έμεινε πιστή στο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, δείχνοντας ως μοναδικό υπαίτιο της τραγωδίας του Σταθμάρχη.
Βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία, γιατί είναι η μέρα στην οποία η Νέα Δημοκρατία επισήμως επιχειρεί να επιβάλλει το απολογητικό της υπόμνημα ως αλήθεια, ως μοναδική αλήθεια.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση και τα σημαντικότερα σημεία. Ανδρέα, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα σε φορτισμένο κλίμα. Λογικό αυτό η ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεπών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι είναι. Υπάρχει αρκετή ένταση στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, με αφορμή τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής, που αποτελεί ουσιαστικά το πόρισμα και της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το συμπυροδρομικό τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από ένα χρόνο. Μια συζήτηση η οποία γίνεται παρουσία ορισμένων συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, στα θεωρία της Ολομέλειας και φυσικά. Δεν πρόκειται να γίνουμε σοφότεροι σήμερα όσον αφορά κάποια νέα δεδομένα σε σχέση με το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής. Απλά η Βουλή ενημερώνεται για αυτό το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Γίνεται μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει καμία άλλη απόφαση ή ψηφοφορία σε σχέση με αυτό το πόρισμα. Και βέβαια απέναντι στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα δικά τους πορίσματα όπως αυτά κατατέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, τόνισε ότι το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει το αίσθημα της κοινής γνώμης περί μιας διαρκούς και προκλητικής προσπάθειας συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Και μάλιστα, όπως είπε, το έγκλημα αυτό μεγεθύνεται κάθε μέρα από τη συντονισμένη προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψουν τις ευθύνες, ενώ παρατήρησε ότι μετά και την τοποθέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως βαφαίνει το ρήγμα της κυβέρνησης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την Ελλάδα να βαδίζει στα βήματα του Όρμπαν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αφού τόνισε ότι η σημερινή απουσία του κυρίου Μητσοτάκη δεν αποτελεί απλά επιβεβαίωση της συγκάλυψης, αλλά προσβολή των θυμάτων του εγκλήματος και του καθολικού κοινωνικού αιτήματος για δικαιοσύνη, ο κύριος Φάμελος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει συμψηφισμούς με άλλες υποθέσεις και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό είπε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια του, δεν τον πιστεύει κανείς πλέον στην ελληνική κοινωνία, ενώ το σκάνδαλο της συγκάλυψης έχει περάσει τα σύνορα της χώρας μας. Ο κύριος Φάμελος υποστήριξε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν ανεχόμαστε αυτή τη ρετσινιά της συγκάλυψης και επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί, θα έλεγα, και την αιχμή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν τη συζήτηση, να μην υπάρχει δηλαδή περιορισμός από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ώστε, όπως είπε, να βοηθεί η δυνατότητα με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αν όχι και ομοφόνος από την Ολομέλεια της Βουλής, τα αδικήματα που τελέστηκαν για παραλήψεως, τα αδικήματα υπουργών, να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Χωρίς δηλαδή να μεσολαβήσει η διαδικασία μιας προανακριτικής επιτροπής, κάτι το οποίο εφόσον ερχόταν ως αίτημα της αντιπολίτευσης, ήταν βέβαιο με βάση τις δηλώσεις των πολιτικών παραγόντων ότι θα καταψηφιζόταν. Πάντως, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι σε περίπτωση κατάφυσης αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από άλλα κόμματα, ουσιαστικά θα επιτρέψουμε στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία να αμνηστεύσουν τους κύριους Καραμαλή και Καραγιάννη για τις ποινικές τους ευθύνες για το έγκλημα και τον κύριο Τριαντόπουλο για τον μπάζωμα και την αφόρμηση καταστροφής στοιχείων του εγκλήματος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΟΕ, Δημήτρης Κουτσούβας, εντάχει στην ομιλία του μίλησε για στάση ενοχική της Νέας Δημοκρατίας και ανέφερε ότι από την αρχή η κυβέρνηση επιχείρησε να υπονομεύσει τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και ότι αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία του ΚΟΕ για τη σύσταση της Επιτροπής, το έγκλημα θα είχε παθεί και επισήμανε ότι την κύρια πολιτική ευθύνη για το έγκλημα των Τεμπών φέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη θητεία του οποίου συνέβη το έγκλημα. Και ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε παρακτήρησε ύβρις το γεγονός να απουσιάζει ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων στα Τέμπη, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο είπε ότι φυγομαχεί και ότι είναι ρήψασπη.
Ναι, προλάβαμε και ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Βελόπουλο.
Ναι, ακριβώς. Και είπε ο κύριος Βελόπουλος ότι η δικαιοσύνη δυστυχώς και σε αυτή την υπόθεση αποδεικνύεται ότι διαφλέκεται με την κυβέρνηση. Η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, χωρίς, όπως είπαμε, με τις ομιλίες και των άλλων πολιτικών αρχηγών, χωρίς την ομιλία φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν θα συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση, και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 11 το βράδυ και με τις υπόλοιπες ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και βουλευτών των κομμάτων.
Είχαμε και ένα αίτημα από τη Μαρία Καριστιανού, τον Ανδρέα και τον Παύλο Ασλανίδη, είναι οι γονείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ένα αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για άρση ασυλίας του Κώστα Καραμαλή και του Χρήστου Σπίτζε, του πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και ιδίων.
Ακριβώς. Βέβαια αυτό το υποστηρίζοντας την άποψη ότι θα πρέπει να υπερισχύσει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του εθνικού. Και μάλιστα σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ουσιαστικά επικαλέστηκε το ενωσιακό δίκαιο η κυβέρνηση, ενώ σε αυτή την περίπτωση του αιτήματος ουσιαστικά κοφεύει και δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα των συγγενών των θυμάτων.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρξει ανάγκη οτιδήποτε νεότερο προκύψει από τη συζήτηση, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση όχι μόνο μες στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν καριέρα δίπλα σε μια πονεμένη μάνα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, Παύλος Μαρινάκης. Αξιοθρύνητος, τόνισε, όποιος προσπαθεί να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη ή το ποιοι είναι οι πέτοι, θα το πει η δικαιοσύνη. Άμεση αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρο επισημαίνει ότι με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης έδειξε για μία ακόμα φορά πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στερείται ευθυξίας και κατανόησης και εν τέλει ενσυναίσθησης, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει με στημένα άρθρα, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από την Ευαγγελία Παλτατσή εάν αναρωτήθηκαν στο Μαξίμο ότι η απουσία του Πρωθυπουργού από τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή θα έχει αρνητικό πρόσημο. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Για αντίστοιχα και σε περιπτώσεις που θα σας έλεγα, θα ήταν, πώς να σας το πω, και αβανταδόρικες, και συγχωρήστε μου για την έκφραση, να παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός, όπως ήταν οι συζητήσεις για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Παπά, δεν το έκανε. Στο πλαίσιο αυτής της, θα έλεγα, στάσης αρχών που υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Λέω όμως και πάλι ότι ο Πρωθυπουργός και νομίζω και όλη η κυβέρνηση και βέβαια και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με την ευαισθησία την οποία επιβάλλει λόγω της ιδιαιτερότητας. Αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της συζήτησης προς όλη την διευκάλυνση της υποθέσεως, τη διαλεύκανση της υποθέσεως πρέπει να υπάρχει.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη τι σημαίνει ανάληψη πολιτικής ευθύνης και αναρκεί το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί ο τότε υπουργός μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Μαμουλάκης.
Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, διότι αν πραγματικά το εννοούμε, θα έπρεπε ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθη κατά την άποψή μου επιπλάστος, διότι ακριβώς ένα μήνα μετά κατέθεσε υποψηφιότητα για να είναι εκ νέου βουλευτής. Άρα να πάρει την ασυλία, άρα να θωρακιστεί, να προστατευτεί από τις επικείμενες δικαστικές εξελίξεις. Νομίζω αυτό αναιρείται. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι ήταν κάτι τελείως προσχηματικό, λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, για να παραιτηθεί ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Ή, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο το κόμμα θα έπρεπε, έχοντας στοιχειώδη θεσμική ευθυξία, να μην τον έχει ως υποψήφιο στην επόμενη φορά. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι υπάρχουν όργανα που θα κρίνουν. Βλέπετε ότι η Ευρώπη αντιδρά. Το ανώτατο εισαγγελικό όργανο σε όλη την Ευρώπη, το οποίο επικυριαρχεί και του ελληνικού βάσει του ενωσιακού δικαίου, είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αντέδρασε. Και αντέδρασε ουσιαστικά και μίλησε για ένα μπλοκάρισμα. Ότι μπλοκάρεται η Ευρώπη στο να προχωρήσει την έρευνα γύρω από τα Τέμπη και τους υπουργούς.
Να αλλάξουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε μια σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική ενίσχυση πιο σωστά για το πολεμικό μας ναυτικό. Τρία νέα ελικόπτερα τύπου Ρωμαίο Σίχοκ παρέλαβε σήμερα το πολεμικό ναυτικό στην αεροπορική βάση Κοτρονίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μια εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Και παρά την ηρεμία που ευτυχώς επικρατεί τώρα στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι εξανατολών γειτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάρονται συνεπώς οι προσεγγίσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψεύδες στήσεις. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε προσινείς αλλά ποτέ αφελής, μένοντας προσιλωμένη στην πηξίδα που δείχνει πάντα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία.
Πάμε και πάλι στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτά τα σύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου, τα πιο σύγχρονα στον κόσμο, όπως λένε οι ειδικοί. Γιώργο, ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που ακούσαμε του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία, ότι είμαστε προσινείς αλλά ποτέ αφελείς. Εν τω μεταξύ, έχουμε κάτι νεότερο από τον πιλότο του F-16 που συνετρίβει νωρίτερα νότια της Χαλκιδικής?
Γρήγορα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ακόμα, καθώς επίσημα από το ΓΙΑ μόλις πριν από λίγα λεπτά βγήκε μια ανακοίνωση που περιγράφουν ακόμα τη διαδικασία έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά μέσα στα οποία συμμετέχουν. Δεν επιβεβαιώνουν κάτι μέχρι ώρας. Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον πιλότο να έχει βρεθεί και να κατευθύνεται για την παροχή πρώτων βοηθειών ή για μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασής του στη Λίμνο. Και από τη Λίμνο εν συνεχεία να μεταφερθεί, έτσι είναι η πάγια τακτική, να μεταφερθεί στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας στην Αθήνα, προκειμένου να γίνει μια συνολική αξιολόγηση για την κατάσταση της υγείας του. Είναι ανεπιβεβαίωτες τις πρώτες πληροφορίες να σημειώσουμε, καθώς υπάρχει μια αργοπορία από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Έτσι είναι η διαδικασία.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το θέμα είναι να επιβεβαιωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και όντως ο άνθρωπος να είναι σώος.
Υπάρχει μια δυσκολία γιατί μόλις πριν μισή ώρα συνέβη το συγκεκριμένο ατύχημα. Με αποτέλεσμα διαδικασίες να τρέχουν και υπάρχει ούτως ή άλλως μια σχετική μυστικοπάθεια όταν συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Λοιπόν, τώρα ως προς τα ελικόπτερα.
Πάμε στα ελικόπτερα τώρα στην τελετή. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε το μήνυμα στην Άγκυρα. Είμαστε προσινείς, αλλά ποτέ αφελείς. Ξεκάθαρη αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν πριν από λίγα 24 ώρα για το Κυπριακό.
Έτσι είναι, να πω ότι σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, όπως πολύ σωστά προανέφερες, είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον κόσμο, σε επίπεδο ανθυποβρυχιακού πολέμου. Τα ελικόπτερα Ρωμαίο, τα τρία πρώτα παρελήφθησαν και εντάχθηκαν την πρώτη μοίρα ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού σήμερα. Παρουσία βεβαίως της πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί ήταν βεβαίως και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Νίκο Δέντια, να σημειώσουμε ότι πραγματοποίησε πτήσεις στον Εβοϊκό. Κράτησε περίπου 20 λεπτά η συγκεκριμένη διαδικασία.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μας έλεγε και για το μήνυμα που ανέφερε, που έστειλε ο Πρωθυπουργός προς την Άγκυρα από την αεροπορική βάση Κοτρονίου, όπου είπε μεταξύ άλλων, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, ότι είμαστε προσενείς αλλά ποτέ αφελείς, αλλά μας έλεγε και για αυτά τα σύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου. Είναι τα πιο σύγχρονα στον κόσμο, όπως λένε οι ειδικοί, αφού μπορούν να καταστρέψουν εχθρικά πλοία σε αποστάσεις μέχρι και 100 ναυτικά μίλια. Προσπαθούμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο, για να προσπαθήσουμε και πάλι τώρα εκεί που είχαμε μείνει.
Βεβαίως, να πω, λέγαμε ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε επίπεδο ανθυποβρυχιακού πολέμου και μάλιστα η χρησιμότητά του θα ήταν ακόμα πιο φανερή αν τα είχαμε ήδη εντάξει στο δυναμικό μας το 2020, τότε που στις μέρες της κρίσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, όπου οι Τούρκοι είχαν βάλει ένα μεγάλο αριθμό υποβρυχίων στο Αιγαίο και μας έλεγαν στρατιωτικές πηγές νωρίτερα ότι αν τα είχαμε τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα πέρα από τους πυράβλους που περιέγραψες και εσύ από ό,τι σε άκουσα νωρίτερα μπορούν να πλήξουν στόχους όχι μόνο στο θάλασσα αλλά και στον αέρα μέχρι και 100 χιλιόμετρα με το σύγχρονο σόναρ που έχουν με τα υπόλοιπα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα θα μπορούσαν να εντοπίσουν πολύ πιο εύκολα τα τουρκικά στην προκειμένη περίπτωση υποβρύχια. Πάντως ένα θετικό και ένα πλεονέκτημα των συγκεκριμένων ελικοπτέρων είναι το γεγονός ότι μπορούν να διασυνδεθούν εύκολα και πολύ άνετα και με τα νέα σύγχρονα όπλα που πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό του το πολεμικό ναυτικό. Αναφέρομαι τόσο στα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα P3 Orion. Έχει καθυστερήσει η ένταξή του ήδη στο ένοπλες δυνάμεις, αλλά αναμένεται να συμβεί αυτό μέσα στους επόμενους μήνες. Το πρώτο από αυτό να σημειώσω, αλλά και σε σχέση με τις φρεγάτες Μπελάρα, τις οποίες αναμένεται από το 2025 να έρθουν και να ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα, χαρακτηριστικά και κλείνω με αυτό, ήταν η ανάθεση που έκανε ο Νίκος Δένδιας νωρίς το πρωί, λέγοντας ότι η Ελλάδα με την ένταξη των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, 7 στο σύνολό του, 3 εντάχθηκαν σήμερα και άλλα 4 θα ενταχθούν το 2025, να σημειώσω. Η Ελλάδα ανέφερε χαρακτηριστικά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γίνεται πιο δυνατή με την προσθήκη των συγκεκριμένων ελικοπτέρων στο πολεμικό ναυτικό.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και ενώ περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, την επιβεβαίωση από την πολεμική αεροπορία ότι είναι ζώος ο πιλότος του F-16, ο οποίος είναι τρίβει νότια της Χαλκιδικής, ακούσαμε τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε ο Γιώργος Διονυσόπουλος, και μακάρι η επιβεβαίωση αυτή να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει σοκάρει πραγματικά την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι δύο από τους 6 ηλιθέντες κατηγορούμενοι για το κύκλωμα μαστροπίας ανηλίκων. Πρόκειται για δύο άντρες 36 και 55 ετών. Την Παρασκευή θα απολογηθούν και άλλοι 4 ηλιθέντες που απολογήθηκαν χθες. Εν τω μεταξύ, η νέα ασπίρα μαστροπία συνδέεται, φαίνεται να συνδέεται με πρόσφατη αντίστοιχη υπόθεση. Για να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου.
Ένα συγγενικό πρόσωπο είναι που κατήγγειλε, καθώς αντιλήφθηκε περίεργες κινήσεις του μικρού κοριτσιού. Έλειπε αρκετές ώρες, βραδινές ώρες από το σπίτι. Είδε κάποια μηνύματα στο κινητό της με τα οποία κανόνιζε ραντεβού με κάποιους άνδρες να βρεθεί με αμοιβή. Και έτσι κατήγγειλε το περιστατικό στην ελληνική αστυνομία και ξεκίνησε η έρευνα της υποδιέθεσης προστασίας ανηλίκων, όπως και στην πρόσφατη υπόθεση που εξιχνιάστηκε με ένα αντίστοιχο κύκλωμα μαστροπίας.
Αυτά λοιπόν από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Αλέξανδρο Μέμμο, που θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Είναι πλέον 6 τα άτομα που συνολικά έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αυτή.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και τα 6 άτομα που έχουν συλληφθεί από τις αρχές έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Βέβαια, μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 10 άτομα. Σήμερα το πρωί, όπως είπες και εσύ, ένας 36χρονος και ένας 55χρονος πέρασε στο κατόφλι του ανακριτή. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο 55χρονος, το ακούσαμε να το θίγει και η κυρία Δημοκλίδου, είναι κοινός πελάτης και αυτού του κυκλώματος μαστροπίας και του κυκλώματος που είχε εξαρθρωθεί στην αρχή του έτους, ένα κύκλωμα το οποίο είχε ως εγκέφαλο μια 30χρονη από την Αλβανία, ονόματι Λορέλα. Κάτι άλλο επίσης όμως που στο οποίο στρέφουν την προσοχή τους οι αρχές είναι ότι σε αυτό το κύκλωμα δύο από τα ανήλικα κορίτσια, τουλάχιστον 7 είχαν αλλιευτεί από την Μαστροπό. Δύο από τα κορίτσια λοιπόν τα ανήλικα ήταν θύματα και στο προηγούμενο κύκλωμα με τη Λορέλα. Εδώ, σε αυτό το κύκλωμα, η εγκέφαλος φέρεται να ήταν μια 25χρονη με το όνομα Μαρία και το προσωνύμιο Ηλιάνα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε έρευνες στα κινητά των κοριτσιών και έχουν βρει μηνύματα που την καίνε και την στοχοποιούν. Αυτή μαζί με τον σύντροφό της, έναν επίσης 25χρονο και έναν 54χρονο επαγγελματίο οδηγό ταξί, φέρονται να μετέφεραν τις κοπέλες, αυτές τις νεαρές κοπέλες, στα ερωτικά ραντεβού τους. Και μια 21χρονη που έχει συλληφθεί φέρεται ότι είχε προωθήσει μια ανήλικη σε γενετήσια εκμετάλλευση έναντι αμοιβής.
Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες, Αλέξανδρε, ότι τα δύο κυκλώματα ήταν κάτι σαν και συγκοινωνούν τα δοχεία, όπως δείχνουν τα στοιχεία και οι πληροφορίες, αν καταλαβαίνουμε σωστά.
Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν και οι αρχές. Πάντως, ήδη υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που λες και εσύ, Γρηγόρη. Όπως είπαμε, υπάρχουν κοινά θύματα και κοινοί πελάτες.
Αλέξανδρε Μέμμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ είπε ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο ανέρχεται στο 70% και στον Εύρο στο 90%. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Όλη η Ευρώπη βρίσκεται στον Εύρο, όπως βρίσκεται και στο Ανατολικό Αιγαίο, για την από κοινού προσπάθεια προστασίας των συνόρων και ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης. Τώρα, στον Εύρο τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση τα προβλήματα που είχαμε τον περασμένο Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Η πτώση στην ροή παράνομων αφήξεων ξεπερνάει το 90%. Σας το λένε, θα σας το πούν και οι ίδιοι εκεί, αν κάνετε ένα επιτόπιο ρεπορτάζ, το λένε τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύουμε κάθε μήνα. Από εκεί πέρα, το μεγάλο μας πρόβλημα πάντοτε παραδοσιακά ήταν η θάλασσα. Το τουρκικό λιμενικό ανταποκρίνεται όπως δεν το έκανε στο παρελθόν στα δικά μας σήματα. Βλέπουμε επιχειρήσεις εξάρθρωσης δικτύων διακινητών στην Τουρκία.
Πάμε σε συνάδελφο τη Χάρα Γιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το ΑΣΕΠ, ο κύριος Κερίδης, εδώ στην ΕΡΤ, όπου τόνισε ότι η μείωση των ροών στο Ανατολικό Αιγαίο ανέρχεται στο 70% και στον Εύρο στο 90%.
Ναι, ακριβώς. Της ουσίας για την αποτελεσματική προστασία των συνόρων και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης μίλησε ο κύριος Κερίδης. Η διαχείριση του μεταναστευτικού με ανθρώπινα κριτήρια, όπως επισήμανε, με την ευρωπαϊκή στήριξη, με οργάνωση, αλλά και με την καλή συνεργασία πλέον με την Τουρκία, καθώς αποδίδει ήδη η συμφωνία. Ένα αποτέλεσμα που έχει να κάνει και με τις επαφές προσωπικά του κύριου Κερίδη με τον ομολογό, τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, αλλά και όλες τις προηγούμενες επαφές του προηγούμενου διαστήματος. Αποδίδει λοιπόν αυτή η συνεργασία. Φαίνεται και πρακτικά στο πεδίο, καθώς οι τουρκικές ακτεωροί ανταποκρίνονται στα σήματα των ελληνικών αρχών, του λιμενικού σώματος, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, θυμάμαστε, στο παρελθόν. Συνολικά τώρα υπάρχει πτώση των ροών στο 70% όπως ανέφερες και πάνω από 90% η μείωση των ροών στον Εύρο. Ο κύριος Κερίδης είπε ότι και μέχρι το τέλος του 24 θα παραδοθεί και το τελευταίο τμήμα του φράχτη στον Εύρο, τα 35 χιλιόμετρα, οπότε θα αποτελέσει ένα ακόμα εμπόδιο για την παράνομη μετανάστευση. Μίλησε και για την Κρήτη. Η Κρήτη, όπου όπως είπε, είναι στοχευμένος πλέον, φαίνεται, προορισμός τελευταία. Ο ίδιος θα μεταβεί και την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσει με τις τοπικές αρχές. Είπε ότι η Κρήτη, το νησί, είναι στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και πως η Γάβδος, η οποία, να σημειώσουμε, τελευταία έχει κάποιες ροές, μικρές μένα, αλλά και για το μικρό πληθυσμό που έχει η Γάβδος είναι αρκετές, δεν είναι μόνη της. Να πούμε ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός σε σχέση με την Τουρκία.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι είναι καλύτερη, όπως είπαμε, η συνεργασία σήμερα, αλλά είναι σε εγρήγορση, καθώς και η Αίγυπτος, η οποία είναι ένα σημείο κλειδί, γιατί είναι 9 εκατομμύρια πρόσφυγες στην ακτή της Αιγύπτου. Δεν έχει φύγει, όπως τόνισε ο Υπουργός, ούτε μία βάρκα. Είναι μία περιοχή που πρέπει να έχουμε το νου μας και να είναι και η Ευρώπη σε εγρήγορση και οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση αυτή, δεδομένου και της εικόνας που υπάρχει με εμφυλίους πολέμους που την περιβάλλουν.
Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Σε Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο μεταβαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν σε μια νέα προσπάθεια να προωθήσει τη συμφωνία εκεχηρίας την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμένει στην αποφασή του να επιτεθεί κατά της Ράφα. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται προκαλώντας δεκάδες νεκρούς σύμφωνα με τη Χαμάς. Η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες, έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Είναι αλλεπάλληλα τα ταξίδια του Αμερικανού Προέδρου στην περιοχή, σε Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, οι δύο μεγάλοι παίχτες της ευρύτερης περιοχής. Αλλά ωστόσο δεν έχουμε νεότερα αναφορικά με την προσπάθεια για μια συμφωνία εκεχηρίας.
Καλό μεσημέρι. Είναι η έκτη επίσκεψη του περιοδία του Άντωνι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο. Αυτή τη φορά μεταβαίνει στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας και κατόπιν στο Κάιρο. Στόχος είναι, όπως είπες, η πρόθεση της επίτευξης συμφωνίας εκεχηρίας. Μια συμφωνία εκεχηρίας που επρόκειτο, σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους, να είχε επιτευχθεί με την αρχή του μήνα του Ραμαζανιού, όμως αυτό δεν έγινε. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, κυρίως από την πλευρά του Κατάρ, από όσα γίνονται γνωστά από το Κατάρ για την πορεία των διαπραγματεύσεων, με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και της Ισραηλινής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και εντωμεταξύ, όσο γίνεται αυτό, η ανθρωπιστική κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι πάνω από το μισό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας είναι άμεσα αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας. Μάλιστα, αντιπροσωπείο του έκανε και μια περιοδία στη Βόρεια Γάζα, όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κακή για τους κατοίκους που δεν έχουν σχεδόν τίποτα να φάνε. Ενώ ο Άντονι Μπλίνκεν από τη Μανίλα, λίγο πριν μεταβεί δηλαδή στην περιοχή, είπε ότι ο συνολικός πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με την πείνα. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει και με νέες δηλώσεις του ότι η επιχείρηση στη Ράφα είναι απαραίτητη για να εξουδετερωθούν 4 μεραρχίες της Χαμάς που βρίσκονται εκεί, όπως είπα, αλλά και ανώτατα στελέχη, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι προβλέπεται κάποια επίσκεψη αυτή τη φορά του Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ ή στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και την ίδια ώρα να σου πω τέλος ότι στην Λωρίδα της Γάζας υπήρξε, σύμφωνα με τη Χαμάς, Ισραηλινός βομβαρδισμός στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Ντέιρ Αρμπάλα, στην πόλη της, στο κέντρο της Γάζας, ενώ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς από την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλσίφα στην πόλη της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 90 μέλη της Χαμάς, ενώ έδωσαν στην δημοσιότητα και φωτογραφικό υλικό και βίντεο από όπλα και πυρομαχικά της Χαμάς που υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο.
Και αν λέμε τώρα, Έλενα, το τελευταίο διάστημα μονότονα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται, ούτε να σκεφτούμε δεν θέλουμε τι θα συμβεί αν όντως γίνει αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών στη Ράφα και έχουν καταφύγει χιλιάδες Παλαιστίνοι από τον Παλαιστινιακό θύλακα.
Εκεί έχει καταφύγει πάνω από το μισό πληθυσμό των Παλαιστινίων. Πάνω από 1.300.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι βρίσκονται εκεί, στο 2% των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας. Αν μπορούμε αυτό να το σκεφτούμε.
Να το κάνουμε εικόνα και τα ποσοστά αυτά σε ένα χάρτη. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι σε ένα μικρό κομμάτι γης, σε μια μικρή κουκίδα γης.
Ακριβώς, και είναι επανειλημμένες δηλώσεις και Αμερικανών αξιωματούχων και του Προέδρου Biden ότι μια τέτοια επιχείρηση, μια τέτοια επίθεση θα ήταν καταστροφική και μεγάλο λάθος.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της υγείας. Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ προς τους ασφαλισμένους με το πιλωτικό πρόγραμμα διανομής φαρμάκων κατοίκων σε ασθενείς με ειδικές παθήσεις. Το νέο φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στο πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Είναι σαν να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο τις κλινικές μελέτες των εταιριών για να διαπιστώσουν αν το φάρμακό του λειτουργεί ή όχι. Ούτε οι συνθήκες ασφαλείας τηρούνται. Ούτε δημοσιονομικά αυτό το πράγμα είναι λογικό. Διότι τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά, τις περισσότερες φορές δεν λειτουργούν, δίνουν ψεύτικες ελπίδες και μπορούν να κάνουν και ζημία.
Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Πλέον αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ προς τους ασφαλισμένους με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, Σοφία.
Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο άλλο θέμα για το οποίο τον ρώτησε η ΕΡΤ και αφορούσε την πρόημη πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έχουν εγκριθεί από τον Αμερικανικό, και στο εξής, για να χορηγούνται στη χώρα μας θα πρέπει να περνάνε από ειδική επιτροπή η οποία συστήνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποβάλλονται σε θεραπείες και συνήθως έχουν σπάνια νοσήματα και παίρνουν αυτά τα φάρμακα, ότι δεν θα συνεχίσουν να τα παίρνουν. Αυτοί θα συνεχίσουν να τα παίρνουν. Ωστόσο, στο εξής, θα υπάρχει μια προσπάθεια ούτως ώστε να εντάσσονται οι ασθενείς που πρέπει να έχουν πρόημη πρόσβαση σε φάρμακα που δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Θα εντάσσονται σε κλινικές μελέτες. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου Υγείας, ούτως ώστε να μην πληρώνουν. Να μην πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, όπως ακούσαμε τον Υπουργό να λέει, τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, που αυτές κάνουν τις κλινικές μελέτες για να φανεί αν το προϊόν τους είναι αποτελεσματικό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η αγωνία, καταλαβαίνουμε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για τους ίδιους και τους συγγενείς τους είναι πολύ μεγάλη. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ προς ασφαλισμένους, οι οποίες αναβαθμίζονται. Τι είναι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, Σοφία?
Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει έως το τέλος του μήνα. Θα αφορά σε αυτήν τη φάση 1.000 ασθενείς από τους συνολικά 110.000, οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Τα φάρμακα αυτά είναι συνήθως πολύ ακριβά, είναι για ειδικές περιπτώσεις. Γι' αυτό λαμβάνονται μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Και στο εξής θα δημιουργηθεί, προχωράει ο ΕΟΠΗ σε έναν διαγωνισμό για τη διακίνηση των φαρμάκων αυτών κατοίκων, ούτως ώστε ως το τέλος του έτους όλοι αυτοί οι ασθενείς να παίρνουν τα φάρμακα στα σπίτια τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα αποφευθεί η ταλαιπωρία. Η διευκρίνηση από τον Υπουργό Υγείας ήταν απαραίτητη, ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ δεν θα κλείσουν, γιατί αν θα έκλειναν δεν θα μπορούσαν και να τα διακινήσουν τα φάρμακα αυτά σε κάθε σπίτι ασθενούς.
Ακριβώς. Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, κύριε Ευάγγελος Μανολόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα εάν θα κρυμπίνουν τα φάρμακα ή αν θα υπάρξουν αυξήσεις σε κάποια σκευάσματα. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Μανολόπουλος.
Κάποια φάρμακα που είναι παλιά και φτηνά, πολύ φτηνά, δεν έχουν κανένα εμπορικό όφελος για τις εταιρείες. Μπορεί να είναι και ζημιογόνα, άρα πάβουν να τα κυκλοφορούν. Και έτσι δημιουργείται η έλλειψη και μετά αναγκάζεται ο ΕΟΦ μέσω του ΙΦΕΤ να τα ψάξει, να τα βρει, να τα εισάγει, και συνήθως τα εισάγει σε πολλαπλάσια τιμή. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν για αυτά τα πολύ φτηνά φάρμακα, ένα κίνητρο για να κυκλοφορήσουν τελική αγορά από τις εταιρείες είναι να δοθεί μια λογική αύξηση ώστε να μην είναι ζημιογόνα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, που υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας, μιλάμε για το πολύ φτηνά φάρμακα, αυτό που είναι κάτω από 5 ευρώ η μηνιαία θεραπεία, να χορηγηθεί μια αύξηση ώστε να έχουν νόημα να παραμείνουν στην τελική αγορά.
Ένα λεπτό. Μιλάτε για λογικές αυξήσεις σε φάρμακα που η αξία τους είναι έως 5 ευρώ.
Μπορεί να είναι 1-2 ευρώ, 1-2-3 ευρώ. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι πολύτιμα και μπορεί να κοστίζουν 1 ευρώ γιατί είναι παλιά.
Ναι.
Και με βάση την διαδικασία τιμολόγηση δεν παίρνουν αυξήσεις, άρα έχουν παραμείνει σε παλιές τιμές.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε πολλές και σημαντικές ειδήσεις σήμερα, καθώς μόνο ψηφιακά και με ηλεκτρονικά μηνύματα θα γίνεται πλέον η επικοινωνία των φορολογουμένων με την εφορία. Υπάρχει μια νέα εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο και με τη λειτουργία της θα μπορούν να βλέπουν και να τακτοποιούν όλοι οι φορολογούμενοι όλες τις υποχρεώσεις τους. Πάμε στην Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία φορολογική ατζέντα θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Μέχρι το τέλος της ημέρας όλοι οι πολίτες στα κινητά τους θα μπορούν να κατεβάσουν αυτή τη νέα εφαρμογή για να έχουμε μία καθαρή εικόνα και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας που πολλές φορές ξεχνάμε και άθελά μας.
Συγγνώμη, δεν ακούστηκε καθαρά. Μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, Βαλέρια.
Ναι. Ήδη σε κάποια συστήματα λειτουργικά κινητών έχει ενεργοποιηθεί. Μέχρι το τέλος της ημέρας θα είναι σε όλα τα κινητά διαθέσιμη. Ο χρήστης θα μπαίνει στην εφαρμογή αρχικά με τα στοιχεία τάξης NET και θα έχει άμεση πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Θα μπορεί να δει ρυθμισμένες οφειλές και μη ρυθμισμένες οφειλές. Θα μπορεί να κάνει άμεσες πληρωμές σε φόρους και τέλη μέσω κάρτας αλλά και μέσω του συστήματος Iris. Θα έχει άμεση πρόσβαση στα μηνύματά του και εξειδικευμένες ειδοποιήσεις για τις υποχρεώσεις που έρχονται και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα μία νίκη στη φορολοταρία, οπότε θα χτυπάει και για καλούς λόγους η ειδοποίηση κάποιες φορές. Άλλωστε θα έχει ήδη δηλωθεί ο IBAN, επομένως θα βλέπουν αμέσως τα χρήματα οι φορολογούμενοι.
Στο λογαριασμό τους.
Ακριβώς. Θα μπορεί να διαχειρίζεται αιτήματα και ραντεβού. Θα έχει πρόσβαση επίσης στο My Wallet, στο οποίο αποθηκεύονται σημαντικά φορολογικά έγγραφα, όπως φορολογική ενημερότητα, τέλη κυκλοφορίας και άλλα. Και θα μπορεί να δει τις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΔΕ σε έναν χάρτη, να δούμε και ποια υπηρεσία είναι και πιο κοντά όπου βρισκόμαστε. Και η εφαρμογή Tap to Call για άμεση κλήση στο κέντρο εξυπηρέτησης του φορολογούμενου. Εξυπηρέτησης της ΑΔΕ. Οπότε μια νέα εποχή φαίνεται πως έρχεται όσον αφορά αυτό.
Τώρα πόσο ασφαλές είναι να τα έχουμε όλα αυτά στο κινητό μας, Βαλέρια, και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, βέβαια.
λέγεται ότι είναι, φυσικά είναι όλα ελεγμένα και μάλιστα είναι και ένας τρόπος να μην πέφτουν θύματα περισσότερο οι πολίτες σε κακόβουλων μηνυμάτων που είχαμε τέτοια περιστατικά τον τελευταίο καιρό που λέγανε ότι είναι από την Αδένο, δεν είναι. Τώρα έχοντας αυτή την επίσημη εφαρμογή, οτιδήποτε άλλη ενημέρωση έρχεται από αλλού προφανώς δεν είναι από το επίσημο, από το επίσημο site της ΑΔΕ. Ένα καθημερινό σύμμαχο για εκατομμύρια φορολογουμένους χαρακτήρισε τη νέα εφαρμογή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωνσταντιδάκης.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν επικοινωνία με τις εφορείς θα γίνεται πλέον μόνο ψηφιακά.
Είναι κάτι το οποίο το θέλουν και οι ίδιοι πολίτες αυτό. Και οι επιχειρήσεις θέλουν δηλαδή να έχουν μια όσο πιο γίνεται ψηφιοποιημένη επικοινωνία με τις εφορίες. Και είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, mm-hmm. ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε τις επόμενες ημέρες και πρόκειται ακριβώς να περιγράψει αυτό. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ πολίτη, επιχείρησης και εφορίας να γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι είτε εμείς είτε άλλα συγγενικά μας πρόσωπα με την κατάσταση να έχουν ενημερωθεί από την εφορία, αλλά ποτέ να μην μου έχει έρθει το γράμμα. Για μια οφειλή μου, για μια ρύθμιση.
Ναι,
για ένα ποσό το οποίο έπρεπε να πληρώσω και δεν το ήξερε και τελικά το μαθαίνω μετά από 10, 12, 15 χρόνια.
Μένουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ, καθώς με την υπηρεσία άμεσων πληρωμών Iris θα πρέπει να συνδεθούν υποχρεωτικά έως 30 Ιουνίου περίπου 850.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτιδευματίες, διαδικασία η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη βέβαια από το χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης του POS με τις ταμιακές μηχανές. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο τώρα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, Κώστα, η μη αποδοχή άμεσων πληρωμών, η μη σύνδεση δηλαδή με το Iris, επιφέρει και διοικητικό πρόστιμο, 1.500 ευρώ νομίζω.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με την υπηρεσία άμεσων πληρωμών Iris θα πρέπει να συνδεθούν υποχρεωτικά έως τις 30 Ιουνίου περίπου 850.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτευματίες. Περίπου 200.000, μπορώ να πω, Γρηγόρη, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ήδη διασυνδεθεί. Μην μπερδεύουμε, σωστά το διευκρίνησε, σε αυτή τη διαδικασία και αυτή την προθεσμία με τα POS και τις ταμιακές.
Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πρέπει να γίνουν και τα δύο για να είμαστε πιο ακριβείς.
Ακριβώς. Και μετά τις 30 Ιουνίου το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ θα επιβάλλεται. Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία άμεσων πληρωμών, να πούμε και στους ακροατές μας τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Είναι και η μόνη διαθέσιμη αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.
Ναι.
Οι πολίτες δεν καταβάλουν καθόλου προμήθειες και ηλεκτρονικές συναλλαγές έως 500 ευρώ. Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν κατά μέσο όρο 50% χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με τις εναλλακτικές μεθόδους. Κερδίζουν και οι δύο πλευρές με λίγα λόγια. Και από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Τώρα, εντωμεταξύ, ακόμα και ένα ευρώ εισόδημα στο όνομά τους από τόκους καταθέσεων είναι αρκετό για τους 18άριδες να είναι υποχρεωτική πλέον υποβολή φορολογικής δήλωσης από εδώ και πέρα, Κώστα.
Έτσι, έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει εισόδημα, αν είσαι 18 χρονών και άνω, κάνεις φορολογική δήλωση. Είναι απλά τα πράγματα, ξεκάθαρα. Έτσι, λοιπόν, χιλιάδες νέοι και νέες που απέκτησαν οποιοδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα το 2023, ανεξάρτητα από το αν είναι προστατευόμενα μέλη, είναι φοιτητές κλπ. Και είναι προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει να υποβάλουν φέτος τη δική τους φορολογική δήλωση. Η φορολογική νομοθεσία ορίζει από τη στιγμή που το φυσικό πρόσωπο συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας και είχε οποιοδήποτε εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να το πράξει.
Μάλιστα.
Και βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και είναι αρκετές που κάνεις φορολογική δήλωση υποχρεωτικά, όπως για παράδειγμα. Αν δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του ο νέος, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας κλπ. Και τέτοιες περιπτώσεις.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και σε αυτό. Σημαντικό όμως και το επόμενο θέμα μας, Κώστα, καθώς ενδιαφέρει πολύ κόσμο, μόλις το 7% των Δήμων που είχαν υποβάλει ενστάσεις και οι οποίοι ζητούσαν τη μείωση των αντικειμενικών αξιών που εφάρμοσε το 2022 η κυβέρνηση, δικαιώθηκαν από την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Από τους 169 δήμους δικαιώθηκαν μόλις οι 12 και σε αυτούς τους δήμους που δικαιώθηκαν θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία αναπροσαρμογής των τιμών της ζώνης. Ποιοι είναι αυτοί οι δήμοι καταρχάς?
Αυτό θα συμβεί στους δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σίμης, Πύργου, Ρόδου και Λέρου, παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι είναι μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές τιμές οι αντικειμενικές. Όμως, όπως αναφέρουν πηγές του από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γρηγόρη, τις προσεχείς μέρες θα εκδοθεί και η σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Χατζηδάκη, που θα ορίζει τη διαδικασία να προσαρμογήσει των τιμών με ανάθεση του έργου στους ιδιώτες εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα καμία. Μες. Δηλαδή, ο ΕΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις τρέχουσες τιμές.
Μπράβο. Από εδώ και πέρα λοιπόν ό,τι γίνει. Τώρα, εντός της εβδομάδας περιμένουμε επίσης στη Βουλή την τροπολογία για τις αλλαγές στην Golden Visa, ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές, Κώστα. Θέμα για το οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον από την οπτική του έντονου στεγαστικού προβλήματος που υπάρχει γενικότερα στην αγορά για πολύ κόσμο. Τι περιμένουμε λοιπόν, τι αλλάζει στην Golden Visa?
Ναι, παραμένουν κλειστά, Γρηγόρη, πολλά μικρά διαμερίσματα που θα μπορούσαν να διατεθούν προς ενοικίαση, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονο πρόβλημα για τη στέγη.
Εκτοξεύονται στα ύψη οι τιμές στα ενοίκια, είναι αλυσίδα πάνε όλα σε αυτήν την αγορά.
Και όταν βλέπουμε ότι οι συναλλαγές πλέον που γίνονται με Golden Visa στα ακίνητα ξεπερνούν το 7%, χτύπησε καμπανάκι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, σήμερα αναφέρθηκε στο θέμα ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, σε δηλώσεις που έκανε στο Μέγκα και είπε η κατεύθυνση είναι να στραφεί Golden Visa στα πιο τουριστικά μέρη. Γι' αυτό και το όριο θα πάει στις 800.000 ευρώ για να πάρει κάποιος χρυσή βίζα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βασικά, λίγο χαμηλότερα στις υπόλοιπες περιοχές και θα μπουν και τα ακίνητα, τα διατηρητέα, εκεί θα παραμείνει χαμηλό το ποσό.
250.000 δηλαδή.
Ακριβώς, για να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και για αυτά.
Περιμένουμε.
Τώρα, θέλω να σου πω μια αναφορά που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξη στο Reuters.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Και έχει τη σημασία του, για την αποεπένδυση στις τράπεζες. Είπε λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει την πώληση των ποσοστών που διατηρεί στις τράπεζες έως τα τέλη του έτους, ενώ θα σημειώσει ρεκόρ εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, καθώς η οικονομία ανακάμπτει. Συνολικά υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα εισπράξει γύρω στα 7,1 δις. Από την αποεπένδυση στο Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Όμως, Γρηγόρη, να μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει περίπου 50 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε το Θάνος Κεφάκα τι αλλαγές θα έχουμε στην Golden Visa, με δεδομένο βέβαια, όπως ακούσαμε, και το στοιχειωτικό πρόβλημα στην αγορά.
Θα έχουμε μία Golden Visa ουσιαστικά πολλών ταχυτήτων. Εκεί που υπάρχει έντονο το πρόβλημα που περιέγραψα και ουσιαστικά που μιλάμε για κορεσμένες περιοχές, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, κάποια νησιά σίγουρα, τότε αυτές οι περιοχές θα ανέβουν στο ανώτατο κλιμάκιο που θα είναι 800.000 ευρώ. Μετά θα πάμε ουσιαστικά σε ένα ενδιάμεσο, το ύψος του οποίου θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, θα το ανακοινώσουμε, το πιθανότερο θα είναι κοντά στις 400.000 ευρώ και φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος ο οποίος θέλει να ανακαιρίσει ένα διατηρητέο να μπορεί να το κάνει με το κατώτατο κατόφλι που είναι 250.000 ευρώ.
Και ενώ αυτά γίνονται με την Golden Visa, τώρα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ, κυρίες και κύριοι, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις για την ενίσχυση του κατώτατου μισθού και τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα. Μας ακούει, Δήμητρα Κυριαζή?
Γρηγόρη, είχαμε εκτός την παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη, είχαμε και συνέντευξη τύπου, Γρηγόρη, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, από τους προέδρους μεγάλων ομοσπονδιών και σωματείων, όπως ήταν το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μετάλλου, Φαρμάκου, Βιομηχανίας και άλλων. Και παρέδωσαν και υπόμνημα στην Υπουργό Εργασίας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, για τον κατώτατο μισθό. Και μάλιστα έχει σημασία, το επόμνημο υποβάλλεται τώρα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις τελικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι ομοσπονδίες λοιπόν ζητούν κατώτατο μισθό τώρα 900 ευρώ. Θεωρούν ότι αυτή που δίνει η κυβέρνηση είναι κοροϊδία, καθώς δεν βγαίνει ο μήνας για τους εργαζόμενους. Ξενομίζει το μισθό στο πρώτο 15ήμερο λόγω της ακρίβειας. Επίσης, ζητούν αναγνώριση
αναγνώριση των τριετιών από το 2012 έως το 2023. Να θυμίσουμε ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς ήταν τα μνημονιακά χρόνια. Θεωρούν, επισημαίνουν όμως ότι ήταν χρόνια δουλειάς για όλους τους εργαζόμενους, οπότε πρέπει να προσμετρηθούν στις τριετίες. Το θέμα αυτό επίσης, συλλογικές συμβάσεις για όλους και κατάργηση των αντεργατικών νόμων. Αναφέρθηκαν στις αυξήσεις του μέσου μισθού. Τόνισαν ότι το 2000 σήμερα είναι 1.038 ευρώ, όταν το 2010 ήταν 1.417. Συνεπώς υπολείπεται πάρα πολύ η αύξηση του μέσου μισθού σήμερα σε σχέση με 12 χρόνια πριν, όπως ανέφεραν. Και με σπράξαν από την κυρία Μιχαηλίδου την απάντηση ότι η κυβέρνηση είναι πάντα στο πλευρό των εργαζόμενων και με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ενισχύει το εισόδημά τους με κάθε δυνατό τρόπο.
Γρηγόρη. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πόσο θα αυξηθεί λοιπόν ο κατώτατος μισθός? Το ερώτημα αυτό έκανε ο Θάνος Κεφάκας στον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Σίγουρα ο νέος κατώτατος θα είναι πάνω από 800 ευρώ. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα το αν θα είναι 20, 25 ή 30 ευρώ παραπάνω, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανακοινωθεί αυτές τις
μπορεί
μέρες.
Μπορεί και να είναι όμως.
Των διεργασιών. Όλα είναι ανοιχτά φυσικά, αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δύο που περιγράψαμε. Mm-hmm. Οι αντοχές των μισθωτών είναι σημαντικό στο να τις λάβουμε υπόψη, ειδικά εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περίοδου ακρίβειας και έντονου πληθωρισμού. Mm-hmm. Και από την άλλη όμως πρέπει να δούμε ξανά τις ανάγκες και τις αντοχές των επιχειρηματιών, κατά πόσο μπορούν να βγάλουν αυτά τα χρήματα από τις τσέπες, αν τα έχουν και αν μπορούν να τα δώσουν.
Εν τω μεταξύ, άρχισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών η δίκη πρώην σκηνοθέτη γνωστής τηλεοπτικής σειράς, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ηθοποιού τον Ιούλιο του 2011. Βλάχο Παναγιώτη, συνάδελφος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένα καλό μεσημέρι. Ο 58χρονος πάντως αρνείται την κατηγορία.
Δηλώνει, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία. Υποστηρίζει από την πρώτη ώρα ότι υπήρξε ερωτική επαφή με την καταγγέλουσα, αλλά με την συνένεσή της και δεν ήταν πράξη κακοποιητική, πράξη βιασμού. Κάθισε στο εδόλιο του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για την καταγγελία τότε νεαρής ηθοποιού ότι την βίασε μέσα στο αυτοκίνητό του τον Ιούνιο του 2010 και ενώ αυτή βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Η καταγγέλουσα περιέγραψε στο δικαστήριο νωρίτερα γλαφυρά και με λεπτομέρειες την σεξουαλική κακοποίηση, όπως η ίδια υποστηρίζει ότι υπέστη από τον γνωστό τηλεοπτικό σκηνοθέτη. Δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από έδρας για ποιο λόγο κατήγγειλε την κακοποίησή της 13 χρόνια μετά την πράξη, με την ίδια να υποστηρίζει ότι φοβόταν να τον καταγγείλει, διότι ήταν ένας ισχυρός άνθρωπος στο χώρο του θεάματος, πολύ πιο ισχυρός από την ίδια. Η ίδια ήταν στο ξεκίνημά της και φοβόταν ότι θα μπορούσε να την καταστρέψει.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στο διεθνή χώρο και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, όπου είναι αβέβαιο πλέον το μέλλον για το μεταναστευτικό νόμο που προωθεί η πολιτεία του Τέξας. Γιατί το Ομοσπονδιακό Εφετείο παγώνει προς το παρόν την εφαρμογή του, την οποία έχει επιτρέψει λίγες ώρες μόλις νωρίτερα το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας αυτής.
Μετά την απόφαση λοιπόν του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που έδωσε.
Το Ομοσπονδιακό. Το Ομοσπονδιακό,
ακριβώς. Ναι, το δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών που άναψε το πράσινο φως, εφαρμόστηκε για κάποιες ώρες αυτός ο νόμος χωρίς να υπάρξουν συλλήψεις. Κατόπιν ωστόσο υπήρξε η απόφαση αυτή από το Ομοσπονδιακό Εφετείο, το οποίο θέλει να ακούσει για άλλη μια φορά τα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Η κυβέρνηση Biden λέει ότι υπεύθυνη για τη μεταναστευτική πολιτική είναι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και όχι η κάθε πολιτεία ξεχωριστά. Ο νόμος αυτός έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, διότι προβλέπει ποινική δίωξη για αυτούς που οι αρχές υποπτεύονται ότι έχουν εισέλθει παράνομα στην πολιτεία του Τέξας. Σκοπός ήταν να συλλαμβάνονται, να περνούν μια δικαστική διαδικασία και να γίνεται η απέλασή τους πίσω στο Μεξικό, που ωστόσο δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δέχεται πίσω μετανάστες κατά αυτόν τον τρόπο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κάποιος αμφισβητούσε αυτή τη διαδικασία, υπήρχε ποινή προβλεπόμενη φυλάκιση έως και 20 χρόνια. Πάντως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι το μεταναστευτικό είναι ούτως ή άλλως ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα της προεκλογικής περίοδου.
Ακριβώς. Στη Βραζιλία τώρα νέες κατηγορίες για απάτη απαγγέλθηκαν κατά του Ζέιρ Μπολσονάρου, του πρώην Προέδρου. Γιατί κατηγορείται ο Μπολσονάρου?
Κατηγορείται ότι παραποίησε δημόσια έγγραφα προκειμένου να δείξει ότι έχει εμβολιαστεί. Το 2022 έγινε αυτό, ενώ δεν είχε εμβολιαστεί και ήταν γνωστός και για ότι ήταν μέλος του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του. Κατηγορούνται ακόμα 16 άτομα του περιβάλλοντός του για αυτό το λόγο. Ο εισαγγελέας, ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας θα κρίνει αν ο Μπολσονάρου θα πάει σε δίκη για ποινικό αδίκημα, αλλά είναι μόνο μία από τις κατηγορίες που εκκρεμούν εναντίον του.
Στο Πακιστάν, τραγωδία, τουλάχιστον 12 εργάτες νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο, Έλενα.
Ακριβώς, τουλάχιστον 12 εργάτες. Αρχικά υπήρξε αυτή η έκρηξη στο ορυχείο, στα βορειοδυτικά του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις στοές του περίπου 20 ανθρακορύχοι. Υπήρξε μια ομάδα άλλων 10 εργατών που προσπάθησαν να τους διασώσει. Σημειώθηκε όμως νέα κατάρρευση σε στοά, με αποτέλεσμα να βγουν ζωντανοί από το ρηχείο μόλις 8 εργάτες.
Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη αναφορά στον παράδεισο επί της γης. Ποια χώρα είναι για 7η συνεχή χρονιά, Έλενα, η κορυφαία σύμφωνα με τη λίστα του ΟΗΕ για τον δείκτη ευτυχίας της?
Η Φινλανδία είναι και γενικώς οι σκανδιναβικές και βόρειες χώρες. Στην πεντάδα υπάρχει η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και η Ισλανδία και αφορούν όχι μόνο τον πλούτο, τον προσωπικό πλούτο του κάθε πολίτη, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης, την πρόσβαση σε αγαθά όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Είναι μια λίστα με 143 χώρες. Τελευταία στη λίστα για άλλη μια χρονιά, τελευταίο το Αφγανιστάν, πρώτο-τελευταίο ο Λίβανος. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, 6 θέσεις πιο κάτω από πέρσι. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά βρέθηκαν εκτός οικοσάδας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο σύγχρονος φινλανδικός κινηματογράφος αποκαλύπτεται μέσα από ένα αφιέρωμα από αύριο 21 Μαρτίου μέχρι και τις 27 του μηνός. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας φιλοξενεί 13 ταινίες του νέου φινλανδικού κινηματογράφου πλαισιωμένες από συζητήσεις. Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σκανδιναβικός κινηματογράφος για τους συνεφίλ, πόσο μάλλον φιλανδικός. Ακούγαμε και νωρίτερα την είδηση ότι η Φινλανδία για 7η χρονιά συνεχή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του ΟΗΕ για τον δείκτη ευτυχίας για τους κατοίκους.
Το ίδιο καλό πάει και στον κινηματογράφο. Το 1990 ο Άκη Καουρισμάκη σύστησε το φιλανδικό σινεμά εκτός συνόρων της χώρας του με την βραβευμένη στο Βερολίνο ταινία «Η γυναίκα με τα σπίτα». Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2016, ακόμα μια ταινία «Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλη Μάκη» βραβεύτηκε στις Κάνες στο πλαίσιο του τμήματος «Ένα κάποιο βλέμμα». Γεγονός είναι ότι η φιλανδική κινηματογραφική παραγωγή είναι συγκρίσιμη με αυτή μιας χώρας όπως η Ελλάδα. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας στο πλαίσιο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης προσφέρει 13 ταινίες για να γνωρίσουμε το νέο φιλανδικό κινηματογράφο. Σκηνοθέτες που έχουν βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά ζητήματα με μια φρέσκια σύγχρονη ματιά. Από αύριο μέχρι και τις 27 θα προβληθούν 10 ταινίες μυθοπλασίες και 3 ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής. Η έναρξη του αφιερώματος θα γίνει αύριο με την ταινία «Τία Κούβο, Family Time», της Τία Κούβο, που λέγεται «Family Time», μια χιουμοριστική και οξυδερκής ματιά στις οικογενειακές σχέσεις, στη μοναξιά και τη συντροφικότητα και στο πώς προσπαθούμε να συνδυθούμε με τους άλλους χωρίς να τα καταφέρουμε πάντοτε. Φιλανδικό σινεμά και στο επίκεντρο της νεότερης γενιάς των κινηματογραφιστών βρίσκεται η μεσαία τάξη και οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα. Η δομή της οικογένειας που είναι σημαντική για τη Φιλανδία, ο εκτρεμισμός της ακροδεξιάς
αυτή η προσφυγική κρίση.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη ο καιρός βελτιώνεται στη χώρα, δεν αναμένεται κάπου βροχές, κάποια σύννεφα, λίγο περισσότερο το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα ξαναφτάσει τους 18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 16 ή 17 βαθμούς. Βέβαια το πρωί θα έχει ψύχρα, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, το θερμόμετρο στην Δυτική Μακεδονία λίγο πάνω από το 0. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς, θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ στα νότια πελάγη. Την Παρασκευή η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά έθριο καιρό. Το απόγευμα όμως περιμένουμε κάποιες βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, θα έλεγα περισσότερο σε Πελοπόννησο, σε περιοχές της Θερεάς. Οι βροχές αυτές θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο το πρωί. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει, 18-19 βαθμούς στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Και την Κυριακή γενικά βελτιωμένος καιρός. Με τα τελευταία στοιχεία, η Δευτέρα, 25 Μαρτίου, αναμένονται βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στα ανατολικά και νότια ο καιρός σχετικά ανοιξιάτικος, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Κρήτη ακόμα και τους 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί. Είναι αυτά σαν Σαμπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».